Vnímajúc tie tri čítania, ktoré od pána skrze cirkev na túto nedeľu dostávame, určite tam viaceré témy nachádzame, ale myslím si, že tou jednotiacou alebo témou alebo leitmotívom dnešného dňa môže a má byť Dominika Gaudete, tá nedeľa radosti, to pozvanie, aby sme nejakým spôsobom sa ponorili do toho, čo to znamená. Hovorím ponorili, nehovorím, že zakúsili alebo naplnili, lebo sám viem, komunikujú s mnohými ľuďmi, že pre mnohých nedeľa radosti je skôr takou veľkou výzvou alebo trápením, že ako keby taký tlak, že cirkev mi hovorí, mám sa radovať z pána a ja prežívam veľké utrpenie alebo stres alebo zdravotný kríž alebo niečo, v čom sú vzťahy rozbité alebo sám sa cítim vnútorne zotročený alebo do prachu zeme padám a ani ten kúsok nejakej duchovnej radosti v sebe nemám. Nie je to o tom nejako hovoriť, navonok sa radovať alebo povedať, ja to dokážem žiť. Skúsme to teda vnímať ako to Božie pozvanie, ktoré nie je o úsmeve od ucha k uchu a že skáče 1,20 m, ale o tom tichom dotyku Boha a pána, ktorý do nášho vnútra vodkáva svoju prítomnosť, svoju milosť, svoju nádej, svoju útechu, svoju posilu do nášho každodenného putovania. I viaceré aspekty radosti skúsme vidieť na dvoch prvých čítaniach. Prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, 61. kapitola. V tomto advente sme čítali z proto Izaiáša, to bola tá veľká dlhá časť, prvého týždňa a tak ďalej. Potom sme z deutero Izaiáša čítali, to sme teraz rozoberali. No a toto je z trito Izaiáša, teda z tej časti Izaiášovho prorodstva, ktorá bola písaná v čase návratu z babylonského zajatia. A je tam vyjadrený taký rozmer tej vnútornej radosti, ktorú títo ľudia majú. Že Božie prorodstvá sa naplňajú o tom, ako to babylonské zajatie skončí. Z toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, kde vďaka Božej ochrane prežili, keď Babylon padol, Peržania zavládli, Kýros, Dários dekrety náboženskej slobody dali, oni sa môžu vrátiť do zastúbenej vlasti. Svoju vieru obnoviť, v Jeruzaleme naplniť a žiť. A tá duchovná radosť z toho, že oni dokázali prejsť cez to náročné obdobie, kde sa nielen navonok s otročenými Babylončanmi stali, ale postupne si uvedomovali, ako sú hriechom zotročení. Ako do tej poroby duchovnej padajú. Ako vnútro majú rozvrátené. Ako Božie slovo, Božie prikázanie, vzájomné vzťahy, ako na ne dobra nezvládajú. Teda tá dráma ľudského bytia, ktorá naozaj bola veľmi taká frustrujúca a preto i tá katarzia, to náročné očisťovanie, tá metanoja, to vnútorné obrátenie, ten návrat k Bohu, obnova viery a i to, ako sa snažím podľa Tóry kráčať a hriech odmietať alebo s tým zápasiť a to zlo nekonať. Takže radosť toho. Táto poroba určitá padá, nie sme dokonali, sme hriešni. To obdobie po návrate alebo v rámci návratu sme to rozoberali, keď sme čítali či už viacerých prorokov alebo Ezdráša, Nehemiáša, tie dve vlny, koľko slabosti a krehkosti týchto ľudí tam bolo. Ale predsa ten trito Izaiáš vyjadruje úžasnú radosť. Tí ľudia zakúsili, že sa môžu k Bohu vrátiť. Že môžu ten hriech prekročiť. Že môžu niečo dobré v živote konať. A že to má zmysel. Že Boh ich posvetí. Nechcem ani tak sa venovať tej prvej časti toho dnešného prvého čítania, ktorá mnohokrát sa aplikuje i na rozmer Mesiáša, Mašiach, Duchom Božím pomazaný, Duchom Svätým pomazaný, ale skôr pohľad na ten ľud, ktorý sa raduje v Pána. Že takéto niečo sa podarilo. Že Boh nad nimi palicou nezlomil. Že im pomohol niečo v živote zmeniť a že sa vracajú späť do zasnúbenej vlasti. A zároveň je tam ten hlbší zmysel, že sú súčasťou hlbšieho diela Boha. Lebo v tom babylonskom zajatí aj pochopili, že my niečo môžeme spraviť, aby sme sa k Bohu vrátili, pre Neho otvorili, ale ak by to malo byť len na nás postavené, že sme na to slabí. Na to nemáme. A teda tá nádej v radosti, že niekto príde, aby nás zachránil. Aby do toho vstúpil, aby pri nás stál, aby nám pomohol, aby nás vykúpil. Prvý list Solunčanom, čítame z 5. kapitoly, to už je prakticky záver tohto prvého listu, ako teda častokrát dodávam prvého novozákonného spisu, lebo prvý list svätého apoštola Pavla Solunčanom je to najstaršie, čo z nového zákona máme. V kontexte druhej misijnej cesty písané, A z Korintu, keď nejaký ten čas predtým na tej druhej misijnej ceste Pavol Solúne spoločenstvo zakladá, rozvíja, potom je odtiaľ vyhnaný, uteká ďalej cestou Atén, Korintu kráča. A veľmi mu záleží na týchto ľuďoch. V akej miery dokážu si vieru v Ježiša zachovať a svoj život podľa Evanjelia rozvíjať. A v tom závere, samozrejme, ten list je odpovedou na to, ako tam Timoteja poslal a ten mu zvestoval, ako tá cirkev žije, ako naozaj i v tej krehkosti, bez tej ešte hĺbky takého starého zákona poznania, v tom ataku zvonka, či už od pohanského sveta alebo synagógy, že oni naozaj zrastajú a tú vieru žijú. A Pavol sa raduje v Pánovi. Teší sa, že naozaj oni sú predmetom toho, čo v starom zákone tú nádej v radosti alebo na radosti nádej mali, že príde ten čas, keď naozaj to, čo sme zakúsili v tých ľuďoch, našich potomkoch naplní, že príde, aby v ľuďoch zažieril. Aby ich hriechy odpustil, aby ich Duchom Svätým posvetil, aby im nový život dal, aby ich život sa zmenil, cestou spásy sa stal. Takže v tomto kontexte ten veľký rozmer pavlovskej radosti. Sa teší, že tí ľudia obstáli tou cestou spásy i napriek tým ťažkostiam kráčali a že tá nádej sa, tá radosť je vyjadrením aj nádeje, že to, čo žijú a kráčajú, ich privedie do nebeskej vlasti. A preto ich pozýva, aj vy sa radujte. Lebo to, čo žijete, vás do neba privedie. A i vy sa radujte, lebo ste Boha do života prijali. I vy sa radujte, lebo ste skúsenosť s ním ste zakúsili, mali a máte, že s vami kráča životom, že vám pomáha, že je vašou útechou a posilou v tej dráme ľudského putovania. I vy sa radujte, lebo to, čo žijete a v čom vnímate tú bytostnú túžbu duše po bytostnom naplnení, že to sa vo vykúpení v Kristovi realitou stáva. I tajomstvom Boha, ktorý nás k večnému životu privádza. Už tu na zemi nás učí, aby sme z tej vnútornej radosti, z tej blízkosti Boha dokázali dobro konať. Na jednej strane môžem tieto texty opisovať, alebo rozobrať, alebo vyjadrovať. Na strane si druhej uvedomujem, že môže nám to byť veľmi také vzdialené a akademické. Také bytostné vyjadrenie, že to je síce fajn, ale to sa dobre počúva, papier znesie všetko, aj keď je to sväté písmo a tak ďalej, ale realita života je iná. Čo mi potom problém? Ten starý zákon, čo sme čítali, opisuje bytostnú skúsenosť ľudí, ktorí nie, že si sadli k táborovému ohňu, niečo dobré opekali a takto im prorok hovorí sladučké slova o Pánovi a o radosti a tak ďalej. To boli ľudia, ktorí si svoje zakúsili, aj za ušami mali, aj tie okovy vedeli, čo to znamenajú. Aj tie getá, aj to ponižovanie celoživotné, aj tú drámu svojho bytia, aj keď sa vracali späť, to bola vlastne okrajová provincia vtedajšej Perskej ríše a územie nikoho, kde nejaké právo nevládlo, kde im mnohí z okolia potom ubližovali, kde ruiny pred sebou mali, majú to znovu obnoviť, postaviť a tak ďalej a znova sa snaží žiť. To nie je žiadny bufetný život, to bolo ťažké. Tí Solunčania to tiež nemali ľahké. Z toho pohanstva, spôsobského spôsobu života, tá bytostná zmena života. A zároveň obstáť po tých tlakoch. Aj tá vnútorná krehkosť nie je ľahké takto zmeniť života, naraz hriechu slobodným sa stať. Kto z nás nejakým väčším hriechom v živote zápasil, či zápasí, dobre vie, začne toho lokať slenkovo povedané. To nie je jednoduché, život zmeniť. A naraz slobodným sa stávať. A ešte keď mi do toho bije vládna moc a ľudia z okolia. A synagoga provokuje, hej. Nieľahké. A predsa oni to dokázali v sebe mať. Takže to vyslovenie provokácia tým písmom, že nie sladočké reči, ktoré boli akademicky písané v nejakej mystickej jaskyni, ale realita života ľudí, ktorí boli pred nami touto zemou, kráčali a niečo zakúsili a tú radosť mali. A možno, aspoň pre mňa osobne, kľúčom, prečo to môže byť mne nejaké veľmi vzdialené, je to, ako Ján odpovedá farizeom, ktorí provokujú prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Pri slávnosti krstu Krista Pána budeme hovoriť o rozdiele medzi Jánovským krstom, Kristovým krstom, aký je tam bytostný rozdiel a prečo Ján vlastne krstil a čo to všetko znamená. Hej? To si povieme potom. Ale teraz mi ide skôr o tú odpoveď. Ja krstím vodou, no medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Toto je podstata. Ktorého nepoznáte. Nepoznáte. Keby ste ho poznali, keby ste ho zakúsili, úplne inak by ste hovorili, úplne inak by ste sa pre neho otvorili, úplne inak by ste tú drámu života prežívali, úplne inak cestou kríža kráčali, úplne inak svoj život smerovali a aj im iné možno konali. Ste ho voči Bohu aj voči blížne. Lebo ho nepoznáte. A aj keď to nie je súčasťou dnešného evanjelia, tak z tých statí, ako potom Ježiš povoláva po krste v Jordáne prvých učeníkov, tak tam si môžeme všimnúť tú cestu Ondreja a Jána. Učiteľ, kde bývaš? Keď sa pýtajú. Myslím si, že tú stať pozná každý jeden z nás. Hej. A keď sa pýtam, no dobre, tak katechizmus máme zvládnutý, prípravu na birmku sme tiež zvládli, a tie teologické štúdia mám za sebou a tak ďalej. Čo by som nepoznal? Čo by som nevedel? Čo by som nevnímal? Čo by som nechápal? Už mám doktora z teológie, tak si poviem, nechápem. Nechápem. Pokiaľ nepoznám. To biblické poznanie z mojich úst poznáte v Jánovskom prevedení. Keď Ján nás pozýva, aby sme spoznali Pána. Hej? Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Celým písmom to kráča. Teda to biblické poznanie je plodné poznanie, ktoré nie je intelektuálnou hantírkou alebo nejakým cvičením, ale v tej chokmá, čo sme ich včera rozoberali, niečím, čo srdce, za srdce nás chytí, čo nás zapáli, v tomto Božie pôsobí, na skutky sa to mení a nejaké ovoci to prináša. Takže plodnosť poznania, ktorá môže byť len vecou tej vzájomnej intimity, dotyku Boha a spoločenstva, ktoré prežívam. A to sa nedá naučiť. Fides quaeres intellectum, viera vyžadujúca pochop, ako píše svätý Anselm, teda tá viera je základom preto, aby sme mohli ten osobný a originálny vzťah naplniť, to je jasné. No bez toho zostane už nejaké pozlátko, alebo úplne iný sa mi zdá, alebo bigotnosť totálna, ktorá zadusí vo mne celý vzťah voči Bohu, aj po blížnych šliápe a zlokona. Nie. Ale na tom poznaní sa buduje niečo hlbšie. Ten plodný vzťah. Takže, ako to tí prví zakúsili? Keď tí rybári najprv ofučaní boli, že tu nejaký koholet, nejaký kázateľ sa postaví, ide nám kázať, my máme kopec roboty a čo s tým budeme robiť a tak ďalej. A loďku si žiada od nás. Oni ponajprv tú túžbu v sebe mali. Si uvedomovali, že niečo treba v živote zmeniť, že niečo nie je naplňané. Môže mať rodinný biznis s tými rybami, môže sa mi aktuálne dariť, môže mať niečo zabezpečené a tak ďalej, ale stále mi niečo chýba. Niečo, čo možno aj neviem pomenovať. V hĺbke mojej duše. O čom píše svätý Augustín, nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože. Hej. Takže toto vedomie, ktoré nás potom uschopňuje, aby sme sa vedeli stíšiť a hľadať. Keby sa nestíšili, keby nemali uši otvorené, vôbec by si neuvedomovali, čo hovorí ako učeníci Jána Krstiteľa, čo im Ján Krstiteľ hovorí. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Tu, tadiaľ to medzi vami prechádza. Je tu medzi vami, tu prechádza. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ak by som nechcel hľadať, ak by som tú túžbu v sebe nemal, ak by som sa nestíšil, tak v tom hluku toho lodného náčinia, toho trhu s rybami, tých ostatných vecí by som toto všetko zahlušil a nepočul. Že my tento hlas, ktorý bol kedysi hlasom Jána Krstiteľa, dnes je hlasom cirkvi, pripomína, že tu medzi nami kráča Ježiš, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Potom prichádza to náročné, síce fajn, tu medzi nami kráča, tu je prítomný, ale či mám odvahu sa spýtať, učiteľ, kde bývaš? Učiteľ, kde bývaš? Znamená, ja niečo pre to spraviť, aby som naozaj do dialogu s ním nejako vstúpil. Tohto sa mnohokrát bojím. Čo to bude znamenať? Vybehne na mňa pre moje hriechy a moje neprávosti? Namotá ma na niečo, čo bude musieť život zmeniť a čo sa bojím a nechcem? A mnoho iných vecí, v ktorých my tú odvahu nemáme. Učiteľ, kde bývaš? Ale keď ju predsa len naberieme, tak počujeme hlas, poď a uvidíš. Pozýva ma do vzťahu. Aby som tú skúsenosť postupne mal. Teda mať odvahu vybrať sa cestou viery, aby som spoznával Ježiša. Ako už bolo povedané od toho základu intelektuálneho a bol poznania, čo je obsah viery, čo je základ vzťahu, až po to budovanie vzťahu. A až tam sa potom môže narodiť tá skúsenosť, ten dotyk Boha, tá blízkosť Boha, ktorá Ondreja i Jána zmenili. Keď sa späť od Ježiša vrátili, nemajú žiadne vonkajšie dôkazy, znamenia, zázraky, ktoré by robil, ktoré potom robil. Slávu skriesenia, moc vyliatia Svätého Ducha. Nie, na základe tej vnútornej skúsenosti a toho stretnutia s ním sa vracajú s niečím premenený, niečom naplnený, s tým radostným zvolaním našli sme Mesiáš. S tým radostným zvolaním našli sme Mesiáš. No a toto je tiež, ak ste medzi riadkami čítali, mnohé z toho je predmetom adventného putovania. Aby sme mysle života hľadali, sa stíšili, do pravdy Božej postavili, tú odvahu nabrali, niečo v tom spoznávaní a budovaní vzťahu naplňali, vstúpujú do niečoho, kde naozaj môžem v jeho blízkosti stáť a kde môžem ten dotyk Boží zakúsiť, to niečo, v čom sa rodí tá nádej, že má zmysel mu áno povedať. A že to radosť z Boha, ktorý by do môjho života vstúpil, ktorý mi nie je vzdialený, ktorý, ja nemám riešenie, ja neviem, ako to bude, ale viem, že nie som na to sám a že on so mnou kráča. Aj dá zmysel môjmu životu, aj ma posvetí, aj mi pomôže. A s ním môj život môže mať zmysel a môže byť naplnený, môže byť dobrý. I na ceste mojej spásy, i v tých vzťahoch, ktoré prežívame, ľuďmi, ktorými kráčame, aby sme naozaj to Božie dobro konali a zmysel v tom videli a radosť toho mali. Nie len konať, ale zmysel v tom vidieť a radosť toho mať. Aby sme nakoniec prišli až k tomu, čo píše Nehemiáš, radosť Pána sa nám silou stáva. Radosť Pána sa nám tou duchovnou silou stáva, aby sme cestou spásy dobra mohli životom kráčať. Nech nám to Pán požehná. Amen.